Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualijų laidoje turiu džiaugsmą, kad Kauno Marijos radijo studijoje yra Alytaus Švento Liudviko parapijos, taip pat Nemunaičių švenčiausios mergelės Marijos gimimo parapijos kleboną, kunigą Marių Talutį. Garbėjai Jėzui Kristui.
Garbėjai Jėzui Kristui, per amžius amen, gerbiamas redaktoriau, per amžius amen, gerbiamieji visi Marijos radijo klausytojai.
Taigi, kunigė Mariau, Alytaus Švento Liudviko parapijos šiemet yra jubilėjiniai metai. Ne tik visoji bažnyčioje, Šventoji Romos katalikų bažnyčioje, bet ir jūsų parapijoje yra jubilėjiniai metai. Tai truputėlį mažiau negu 2025, tačiau kiek metų šiemet švenčia parapija ir kokia jos istorija?
Taigi, jubilėjiniai metai, jūs labai teisingai pastebėjote, 500 metų, 1524 metais buvo įsteigta Alytaus Šventojo Liudviko parapija, tik tai tuo metu jinai buvo dar ne Liudviko parapija, o turėjo kitus titulus, Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija, Šventojo Jono Krikštytojo parapija ir Šventojo Mikalojaus titulą turėjo ši parapija. Ir mes pradėjome jubiliejų švęsti pernai metais, lapkričio mėnesį, ir jubiliejus visuomet yra švenčiamas vienerius metus. Taigi ir šiais metais švenčiame jubiliejų, ir pernai metais buvo ypatingai graži šventė, kur susirinko visi Alytaus kunigai, atvyko Vilkaviškio ir Kaišiadorių vyskupai. O šiais metais, atbaigdami jau jubiliejaus šventimą, mes organizuojame, rengiame Jėzaus Kristaus mūsų viešpaties erškėčių šventojo vainiko relikvijos piligrimystę Alytuje rugpjūčio 25 dieną 12 valandą.
Na va, tai šitas renginys užbaigs visus jūsų parapijos jubiliejų šventimo momentus. Taigi, apie relikvijas. Sakėt, kad relikvija atkeliauja. Kas yra apskritai relikvijos, ką jos reiškia mūsų dvasiniam gyvenime, pradėkim nuo to.
Mūsų katalikiškas šventasis tikėjimas iš tikrųjų gerbė relikvijas, jų yra įvairių, yra šventųjų relikvijos ir yra mums pačios brangiausios, tai yra mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus relikvijos, kai yra švento kryžiaus relikvija, yra va, štai, erškėčių vainiko relikvija, taip pat turime Turino drobulę relikviją, yra taip pat Jėzaus Kristaus tas lopšio relikvija, kuri saugoma Romoje Marija Madžiore katedroje, bazilikoje. Ir tos relikvijos mums svarbiausia dalyka primena Jėzaus istoriškumą. Kad Dievas tapo žmogumi, kad Dievas tapo mūsų gyvenimo bendra keleiviu ir kad ne tik visa Jeruzalė yra relikvija, visa šventoji žemė yra relikvija, yra tos vietos, kurios susijusios ypatingai su mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimu, tai yra jo gimimo vieta, jo nukryžiavimo vieta ir jo įžengimo į dangų vieta, kurias krikščionys išlaikė visą laiką atmintyje, nepaisant įvairių sugriovimų, mums leidžia tiesiog apčiuopiamai paliesti patį tą įvykį Jėzaus Kristaus istoriškumą. Ir visa šitai sustiprina, sutvirtina, pasitarnauja mūsų tikėjimui ir kitas dalykas Dievo garbinimui. Mes turime nenustoti garbinti Dievą, nenustoti šlovinti Dievą už tai, kad jis atsiuntė mums į žemę savo sūnų Jėzų Kristų, kuris tapo mūsų išganytoju ir gelbėtoju, kuris prisiemė žmogišką prigimtį, kuris kentėjo ant kryžiaus, kuris prisikėlė ir kuris įkūrė bažnyčią, kuri toliau garbins tėvą dvasia ir tiesa. Ir štai tojo dvasioje ir tiesoje mes turime tas šventas vietas, ir taip pat Jėzaus gyvenimą primenančias relikvijas, kurias mes ypatingų būdų pagerbėme arba per jas garbiname Dievą. Taip pat yra ir šventųjų relikvijos, tai yra šventųjų įvairius ir kūnas, ir tuo pačiu yra šventųjų daiktai, tai katalikų bažnyčioje yra, vadinamie, yra pirmo laipsnio relikvijos, antro laipsnio relikvijos, yra trečio laipsnio relikvijos, šventųjų relikvijas, smilkome ir atiduodame viešą garbinimą, jas smilkome du kartus, o Jėzaus Kristaus susijusias relikvijas mes pasmilkome visada tris kartus. Tai yra dieviškiesiems asmenims priderama pagarba. Švenčiausiasis sakramentas, bet taip pat ir reiškia, dieviškosios tos relikvijos. Mūsų Lietuvoje yra ypatingai didelis lobis ir turbūt labai mažai yra išreklamuota ir iškalbėta apie tai, jog Lietuvoje mes turime ne tik kryžiaus relikviją, kuris, sakykime, yra saugoma ypatingoje vietoje ir nešama Kalvarijos kalnuose, Vilniaus Kalvarijoje taip pat, kuri sugrįžo netgi po tam tikrų ilgų, ten klajonių buvo dingusi, pagrobta kažkur išvežta ir paskui sugražinta Vilniaus Kalvarijos kryžiaus relikvija. Bet mes taip pat turime su Jėzaus Kristaus asmeniu, jo kančia susijusią relikviją, tai yra erškėčių vainiko spyglį, arba, kaip sako, šventojo spyglio relikvija, kuri yra autentiška relikvija, tikra relikvija, nes tai yra patvirtinta bažnyčios autoritetu, bažnyčios parašais, arkivyskupų parašais ir kultas, pamaldumas, šventajam spygliui yra visiškai, na kaip, įteisintas Lietuvoje, būtent Palendrių vienolyne. Kelmės rajone broliai benediktinai šitą relikviją turi. Ir štai čia mums yra istorinis įvykis, jog broliai visi benediktinai rugpjūčio 25 dieną, 12 valandą, visa bendruomenė jų atvyksta kartu su šita relikvija atsivežaja į Alytaus Šventojo Liudviko bažnyčią. Jie tenais aukos šventųjų mišių auką ir paskui ta relikvija bus įstatyta viešam pagarbinimui ir taip pat, kas norės, bus ta vadinamoji užtarimo malda, pagarbos atidavimas. Nes ir pats vienuolynas labai akcentuoja, kad ne tik ateiti prie relikvijos su kažkokiais tai fiziniais prašymais, kad ten išgyčiau, pasiveikčiau ar dar kažkas tai, bet labai svarbu ateiti prie relikvijos su intencija pagarbinti Dievą, pašlovinti jį už jo kančią, už jo auką, išreikšti didžiulę vidinę pagarbą, garbinimą, kokį įmanoma didesnį garbinimą atiduoti Dievui, kuris štai prisiėmė tokią kančią. Ir šitas ženklas yra regimas ženklas ir mums priminimas, kad Jėzus yra istorinis asmuo, kad Jėzus nėra išgalvota, reiškia, istorija kažkokia tai, išgalvota pasaka, bet kad dar ir šiandien galime fiziškai tiesiog prisiliesti, ne tik prie žemės, kurioje jis gyveno, vaikščiojo, kuris gimė, mirė, prisikėlė ir įžengė į dangų, prie tų Jeruzalės ir Betlėjaus vietų, bet taip pat ypatingai ir prie jo tų kančios dalykų.
Taigi, kaip Kristaus spyglio relikvija, jinai atsirado Lietuvoje, kaip jinai iš viso išliko, nu, atrodytų toks trapus, jautrus dalykėlis. Žinau, kad Romoje du yra spygliai Švento Kryžiaus bazilikoj, tai vat mes dar trečią Lietuvoje turim.
Ne tik trečias, yra dar, yra jų šiek tiek daugiau, tačiau jau jie yra kitose vietose. Pirmiausia, apie tai, kad šventoji Elena atranda kryžių. Atranda kryžių ir atranda 326 metais po Milano edikto, po jau krikščionybės viso įteisinimo, kada baigėsi jos persekiojimas, jinai atvyksta į Jeruzalę. Atvyksta į Jeruzalę ir aišku, kad ten nėra ta pati Jeruzalė, jinai jau yra nusiaubta romėnų. Romėnai ją nusiaubę buvo sudeginę tas visas šventas vietas ir Jeruzalės šventikla buvo sudeginta ir visa kita. Bet jinai vis tiek įtikėjus ir labai karšto tikėjimo, imperatoriaus motina, jinai atvyksta į Jeruzalę ieškoti šventų vietų tų, apčiuopti tuos jau pėdsakus krikščionių bendruomenės. Ir aišku, kad jinai lanko šventas vietas, lanko ten, kur gyveno Jėzus Kristus, kuris gimė, kuris mirė, kuris įžengė į dangų ir kalbasi su krikščionėmis, kurie vis dėlto kaip labai maža grupelė, kaip labai persekiojimo grupelė, vis dėlto išliko Jeruzalėje. Ir jinai tada pradeda ieškoti tų šventųjų relikvijų. Atrandamas yra Jėzaus Kristaus kryžius ir taip pat atrandamas yra ir erškėčių vainikas. Ir kurį laiką jisai buvo saugomas ir laikomas Jeruzalėje, bet kai prasidėjo įvairūs persų puolimai, erškėčių vainikas atsiranda Konstantinopolyje, kuris tuo metu yra labai stiprus, tai dabartinis Istambulas, ne, kuris tuo metu yra labai galingas, tai yra Bizantijos imperijos sostinė. Ir tuo metu yra statoma ta garsioji Hagija Sofija katedra. Bizantijos imperatorius yra galingasis. Ir suprantat, juk pavyzdžiui, kokį nors Nikėjos susirinkimą, kitus bažnyčios susirinkimus šaukia juk net ne popiežius, o imperatorius. Bizantijos imperatorius yra lyg bažnyčios vadovas netgi. Ir dar mes žinom, kad dar tuo metu nėra įsigalėjęs ir Romos vyskupo popiežiaus viršenybė. Dar jie kartu yra su Konstantinopolio patriarchu, reiškia, Romos vyskupas ir Konstantinopolio vyskupijos, jos abidvi dar tokios yra panašios, to lygios, čia mes kalbame apie jau imperijos pabaigą. Ir atsiranda vainikas būtent Konstantinopolyje ir jisai saugomas yra pačioje didingiausioje, pačioje gražiausioje Bizantijos imperijos šedevre, tai yra Hagija Sofija, sobore, katedroje, kaip jie pavadinti, toje bažnyčioje, kuri yra visos, na, tokios graikiškosios, bizantiškosios imperijos ir tuo pačiu bažnyčios didžiausias turtas ir puošmena. Bet kryžiaus žygiai ir apskritai, nu, pasaulio istorija jinai kaitaliojasi, bet ypatingai ketvirtasis kryžiaus žygis 1204 metais kažkaip tai išjoja tenais lotyniškoji jau Romos vakarų ir bažnyčia ir tuo pačiu karaliai visi tam tikrą prasme apgauna šiek tiek Bizantiją ir išjoja tarsi kryžiaus žygį į Jeruzalę, bet kažkaip tai staiga pakeičia kryptį ir nusiaubia Bizantiją. Nusiaubė Konstantinopolį. Ir dėka to Konstantinopolis perina į lotynų rankas ir jis tiesiog, reiškia, taip nusilpnintas skyla. Ten susidaro Nikėjoje vienas imperatorius atsiranda, kitas atsiranda į Konstantinopolyje. Ir tada atsiranda toksai Beduinas antrasis konstantinopolietis, kaip ir skaitosi, jis yra Konstantinopolio imperatorius, bet jis buvo jau grinai lotyniškojo pasaulio atstovas ir visas Konstantinopolis buvo labai nusiauptas. Sunkiai gyveno ir jam labai reikėjo pinigų. Jis pats tenais beveik ir nerezidavo ar nebuvo ir nemylėjo iš tos Bizantijos ir Konstantinopolio. Ir štai karalius Liudvikas IX, Prancūzijos karalius ir šventasis, visą šitą apmastęs, jisai gauna pasiūlymą nupirkti iš Konstantinopolio erškėčių vainiko relikviją. Ir tada tuo metu jisai sumoka milžiniškus pinigus. Kažkas tai tokio panašaus, atrodo, esu radęs apie 135 tūkstančius svarų. Tai buvo, na, tiesiog pasakiški pinigai. Ir šitai įvyko 1239 metais. Liudvikas nuperka iš Konstantinopolio erškėčių vainiką. Bet čia turite pamatyti ir politinę prasmę. Yra truputėlį politikos. Dėl to, kas yra erškėčių vainikas? Tai erškėčių vainikas yra karūna. Ir Konstantinopolis tarsi praranda savo kaip galę, kaip karūną. Ir ta karūna iš rytų pasaulio perina į vakarų pasaulį. Liudvikas atveža ją į Prancūziją. Specialiai dėl to yra pastatoma Saint-Chapelle prie Liudviko rūmų Paryžiuje, jo rūmuose, ne kažkur, bet būtent karalių rūmuose yra pastatoma Saint-Chapelle šventoji koplyčia, kuri yra, na, šiandien gotikos ir vitražo šedevrų šedevras. Ir būtent šitai relikvijai yra pastatoma šita koplyčia. Visa koplyčia tampa kaip vienas relikvijorius. Jinai pati yra jau relikvijorius. Ir 1241 metais jau yra jinai ta relikvija saugoma būtent šitoje koplyčioje. Dabar jos tolesnė kelionė yra tokia, kad karaliaus Liudviko šventojo sesuo Izabelė, jinai 1256 metais funduoja vienuolyną. Ilgojo lauko vienuolyną šalia Paryžiaus. Ir 1260 metais šiam vienuolynui šventasis Liudvikas skyrė vieną spyglį iš vainiko, nes pats Liudvikas nupirko visą vainiką su spygliais, bet turbūt buvo ar tų nulūžusių spyglių, ar nulaužė ten tą reškėčių spyglį. Ir 1260 metais ta relikvija yra skiriama būtent šventosios Izabelės įkurtajam vienuolynui. Ir visą laiką tas vienuolynas buvo, kol neprasidėjo ta prancūzų revoliucija. 1789 metais. Ir tada, norėdamas išsaugoti šitą, nes, žinot, prancūzų revoliucija eina, viską grobia iš bažnyčių, viską daužo, karalių nužudo, bažnyčias nori sunaikinti prancūzų revoliuciją, nusavina viską. Ir tada Paryžiaus arkivyskupas, norėdamas išsaugoti šitą jau relikviją, 1789 metais atiduoda savo giminaičių, kuris turėjo pilį šalia Solesmės benediktinų vienuolyno. Šalia buvo pilis ir į tą pilį saugoti atiduoda išgelbėti šitą relikviją. Ir toje pilyje relikvija išbuvo 191 metus, kol jau Loržo kunigaikštis Žakas Henri de Durfor sumanė, kad vis dėlto šitą relikviją reikėtų laikyti ne pilyje, o atiduoti į Solesmės vienuolyną, atiduoti benediktinams. Ir tuo metu kaip tik jau buvo įkurtas Palendrių vienuolynas ir būtent abatas nusprendė, jog šita relikvija turi būti Palendriuose. Kadangi tai yra Kryžių kalnas netoli, Lietuva daug iškentėjusi nuo sovietinio persekiojimo ir mes viso vainiko neturim. Didžioji relikvija Švento Liudviko yra saugoma Notre Dame katedroje, kuri va štai po gaisro vėl sugrįžo ir padarytas yra įspūdingas relikvijorius. Bet dalelė 1260 metais savo seseriai, vienuolino steigėjai, irgi šventai, ir Izabelė irgi yra šventoji, Liudvikas skyrė štai tą relikviją.
Na, labai tikrai graži istorija.
Graži istorija ir kas yra labai liūdna, mėly Marijos radijo klausytojai, kad mes per mažai žinome. Aš žinau, kad Palendrių vienuolyne kartą metuose tikrai per Kristaus karaliaus visatos valdovo, kadangi tai yra, sakau, vėlgi karūna, tik Jėzaus karūna yra erškėčių vainikas, bet parodyti pagarbą tam Kristui karaliui yra įstatoma viešam pagarbinimui ir kiekvienas priejas žmogus vienuoliai sukalba maldą. Už tą žmogų pasimeldžia, kad per viešpaties Jėzaus Kristaus kančią jam būtų suteiktos reikalingos malonės sielai.
Taigi labai gražus kelias į Lietuvą atrodytų į tokį mažą šalį, bet katalikišką atkeliauja viešpaties spyglio šventoji relikvija. Bet iš dvasinės pusės, kunigė Mariau, ką mes galėtume, kai žvelgiam į tokią, sakykime, baisę relikviją, ar į kryžių, ar į viešpaties vainiką, kurios tikrai jos kelia pagarbę baimę, šiurpą, nes mes iš tikrųjų suprantam, kokią kainą esam atpirkti, kokią esame didelę auką išvaduoti iš nuodėmės, iš pasmerkimo. Ką žmogui šiandien galėtų kalbėti buvimas priešais tokio laipsnio relikviją?
Prašyti malonės sustiprinti tikėjimą. Tai turi mus visus kviesti, stiprinti mūsų tikėjimą. Dar kartą mums, ką jau minėjau, priminti Jėzaus istoriškumą, jo ateimą, jo buvimą, na ir žinoma dėkingumą. Dėkingumą už atpirkimą, dėkingumą už amžiną gyvenimą mums visiems suteiktą, už tą malonę, kad Dievas mums dovanoja save. Tikrai tai yra didelis mūsų tikėjimo turtas ir tai, kad štai katalikybė tikrai turi tokias, na, sakytumėm, įspūdingas relikvijas. Vis dėlto pasižiūrėkim, pasaulyje Turino drobulė priklauso katalikų bažnyčiai. Vadelupės paveikslas, kuris irgi, tai yra relikvijos, kurios mums tiesiog yra antgamtinės. Niekas dar nesirado, joks mokslininkas, jokia laboratorija, jokios skaitmeninės priemonės, jokios dirbtiniai intelektai. Niekas dar nesugebėjo įrodyti, pasakyti, kaip atsiranda štai tokie unikalūs dalykai, kaip Gvadelupės Marijos paveikslas, kuriame šiandien matyti net akies atspindys arba tiesiog dieviškas tas žvaigždžių įsidėstimas, kaip dangaus nuotrauką žiūrėtum, ar toji pati Turino drobulė su visu atvaizdu. Ir šiandien, kai dar yra panaudojamos pagal Turino drobulę tos visos skaitmeninės priemonės, tai tiesiog stulbinančiai tas Jėzaus atvaizdas, jis yra tiesiog stulbinančiai patrauklus, negali nuo jo akių atitraukti nuo viešpaties Jėzaus. Eucharistiniai stebuklai. Kaip, ką mes bekalbėtumėm, bet būtent katalikų bažnyčioje. Nors atrodo, sakykime, gal ir kitos bažnyčios švenčia Eucharistiją, bet aš nesu girdėjęs apie tuos, apie eucharistinius stebuklus, kad kitos krikščionių bendruomenės turėtų, reiškia, tokį dalyką. O mes turime. Ir jie yra tikri. Ir yra juk nustatyta, kad ta pati kraujo rūšis einanti per visus šituos stebuklus. Marijos pasirodymai. Vėlgi, mistikų mūsų bylojimai. Tikrai visa tai mums veda, kad katalikybė, katalikų tikėjimas, katalikų bažnyčia yra tikrai toji Kristaus įsteigtoji Petro uola pastatytoji, ir kad mes esam teisingame tikėjimo kelyje, kuris veda į išganimą ir veda į amžiną gyvenimą, kuris pripildo žmogaus širdį ir kuris turi dievišką, dangišką galę, na, žmonės gydyti, žmonės išganyti ir išlaisvinti taip pat.
Kalbė apie išganimą. Ką žmogus turėtų daryti, kaip bažnyčia moko ir kaip tau atrodo, kaip kunigui? Ką turėtų žmogus daryti, kad pasiektų išganimą? Nes išganimas mūsų pagrindinis tikslas, gyvenimo mūsų egzistencijos pagrindinis tikslas - vykdyti Dievo valią, kaip Altarokas sakė, katekizme rašo, ir nueiti į dangų.
Tai žinot, krikšto apeigose labai gražiai pasakyta. Jei nori amžinai gyventi, vykdyk Dievo įsakymus, mylėk viešpatį Dievą visą širdimi, visų protų, visomis jėgomis, o kiekvieną žmogų kaip save patį. Mylėk Dievą, tikėk Dievą, naudokis tomis išganimo reikalingomis priemonėmis, kurios tau duoda šventoji katalikų bažnyčia. Sakramentai, 7 sakramentai, stiprybė, ir niekas neturi tokios stiprybės tuose sakramentuose. Malda, rožančiaus malda, ir visos išpažintis ypatingai, visos šitos dvasinės priemonės mus veda į išganimą. Ir žinoma, tarptų dalykų, tarptų dovanų, dvasinių, religinių dalykų, mes tikrai turime ir relikvijas, kurios štai, žinoma, jos nėra mūsų tikslas, nėra mūsų kažkoks tai sudievinimas, bet jos yra mums priemonė ir dovana. Stiprėti tikėjime, stiprėti Dievo vaikų dvasioje, ir kaip ir šitas spyglys, kuris yra Lietuvoje šventasis, mums primena, Dievo karalystė su Jėzumi Kristumi yra atėjusi. Ir Dievo, o kaip tik Dievo karalystė atėjo ne per karūnas, bet per erškėčių spyglį. Tai reiškia, ir primena ir kančios prasme, ir kančios šventumą, ir tą kainą, kurią dėl mūsų Dievas sumokėjo, norėdamas mus išlaisvinti, norėdamas išganyti, pašventinti mūsų gyvenimus, ir kad ta Dievo karalystė ir šiandien ji yra. Štai šita dėl to labai simboliška, labai džiaugiuosi, esu labai laimingas, kad broliai benediktinai, visi broliukai 25 dieną atvažiuos į Švento Liudviko bažnyčią, tarsi mes pagerbdami tą įvykį. Jau vien tai yra relikvija, kad štai Liudviko bažnyčia ir Liudviko taip tiek svajotas tas turėti erškėčių vainikas. Ir ne dėl to jisai norėjo jį, kad jisai taptų stipresniu karaliumi, bet dėl to, kad Šventas Liudvikas buvo nuostabus valdovas, labai pamaldus, ir būtent jo dėka, Švento Liudviko dėka, prigijo, atsirado tas brandžiųjų viduramžių, tokių šviesiųjų, tokių bažnyčios, šventųjų toks laikas, kada, žinot, sužimba daugybė 13 amžius katalikybės tokių, na, žvaigždžių, ir Pranciškus Asyžietis, ir šventoji Klara, ir visi kiti. Tai mūsų tai toksai kaip aukso amžius bažnyčios istorijoje, kur ir, dar ir dabar semėmės iš to amžiaus daugybę tokių šventumo malonių. Ir ta gotika visa auganti, ne, pradedant nuo tos pačios Saint-Chapelle ir Notre Dame ir kitos gražiausios bažnyčios, kurios yra statomos. Statomos, masiškai statomos bažnyčios. Ir toks nuostabus vakarų Europos, vakarų pasaulio, tos tikrosios Europos, tos katalikiškosios Europos laikotarpis. Tai tegul mūsų ir šita relikvija gražiai parodo mūsų tikėjimo grožį. Ir mes neturime bijoti to. Ir atsiranda žmonių, o tai gal čia neautentiška, ar tai dar kažkas, tai čia yra tikėjimo dalykas. Per tai pasirodo tikėjimo grožis, bet jeigu tuo dalyku tikėjo Šventasis Liudvikas ir nebejojo Šventasis Liudvikas ir pastatė tokią bažnyčią, ir jeigu jisai Saint-Chapelle pastatė, jeigu jisai tokius sumokėjo išlaidas, jeigu jis sapnavo tą vainiką ir jo trokštė troško, tai kodėl aš turiu netikėti? O bažnyčia šiandien savo parašų parodo, kad šita relikvija tikrai yra toji pati, kurią Šventasis Liudvikas įsigijo iš Konstantinopolio, o Konstantinopolis iš Jeruzalės. Štai kokia kelionė. Jeruzalė, Konstantinopolis, Paryžius, Solezmės ir Palendriai, o dabar ir Alitus.
Labai gražu, iš tikrųjų. Bet kaip, pavyzdžiui, jums šita būtent spyglio relikvija, kaip kilo mintis, kaip kilo idėja būtent šią relikviją, kad, pavyzdžiui, ne iš Kalvarijos kryžiaus ten atsivežti, ar ten kokia nors Švento Liudviko prašyti, kad atvyktų relikvijos kokios, tarkime, jo kūno, bet vat, būtent viešpaties relikvija, kunigė Mariau, kaip vat?
Labai domėjausi Švento Liudviko gyvenimu. Ir aišku, viską mums padeda labai internetas. Ir kada susivedė Šventasis Liudvikas ir skaitai visokius įvairiausius lietuviškus šaltinius, iš karto turbūt išmetė ir Palendrių vienuolyno, palendriai.lt svetainę, kur yra prašyta apie šitą relikviją. Ir tada viskas paaiškėjo, kad čionais yra ypatingas Lietuvoje ir labai mažai išreklamuotas turtas. Ir aišku, visur, kur mes matytumėm Švento Liudviko paveikslą, jis visur beveik vaizduojamas su erškėčių vainiku. Ir klausimas, o kodėl erškėčių vainikas šalia Liudviko, tai būtent dėl to, kaip jo viena iš tokios šventumo istorijoje, tai yra labai svarbus dalykas. Ir ačiū internetui, ačiū Google'ui, kuris susistemino lietuvišką informaciją ir ją pateikė ir padėjo atrasti ir apčiuopti tokį tikrai didelį lobį ir didelį turtą. Ir tada tiesiog kilo mintis, o kodėlgi ne, kodėl švenčiant Švento Liudviko šventę negalima būtų atvežti tokią relikviją. Labai tikiuosi, kad tokie dalykai mus irgi sustiprins tikėjime.
Kalbant apie Šventąjį Liudviką, trumpai, kaip jis, jo dorybės, kokios mus galėtų įkvėpti, jo gyvenimo įvykiai, kas su juo atsitiko, kaip karalius sugalvojo tapti šventas ir kaip Jėzus, kur Jėzus jį surado?
Visas jo gyvenimas, tai 13 amžius, Prancūzijos karalius, kartu su savo žmona Margarita susilaukė gal jie ten kokių 12 netgi vaikų. Ir jo tiesiog visa politika, viskas buvo skirta Dievo garbei, o ne naudojimus savo karališką galę ir stiprybę. Dievo garbė žmonių gėriui. Buvo labai kuklus, asketiškas buvo. Tikrai nesimėgavo savo valdžią, bet taip kaip mūsų Kazimieras, irgi šventasis, kuris netapo rūmų ar dvaro ar kokios nors savo garbės, ta prasme, vergu, bet kuris sugebėjo tarnauti ir būti vargšų žmogumi. Lygiai Liudvikas tas pats. Toks pat karalius, bet jis nugyveno ilgą gyvenimą, šventą gyvenimą. Aš jau kaip politikoje turbūt ne visada ir ne visi sprendimai yra patogus ir kariauti jam teko, žinoma, kaip ir Kazimieras bandė gyvenam vadovauti karui, bet ten kažkaip tai pralošė ir paskui net nenorėjo jau į tą pusę žiūrėti, kur yra karyba. Tai. Bet jis tikrai buvo tokia kaip šviesi atsvara. Kaip ir šiandienos pasaulyje mes galime pamatyti, kad, pavyzdžiui, kaip ir vat, koks nors šventasis, vat, Karolis Akutis yra. Skaitmeninis pasaulis, matom, kiek yra jame ten ir šiukšlių įvairiausių, ir ta prasme, ir kiek yra pavojų, bet yra šventųjų, kurie ir šitą skaitmeninį pasaulį gali paversti dvasinio grožio sklaida. Ir štai bažnyčios naujas šventasis irgi vėlgi yra kažkokis tai atsvara. Tai visi šventieji, jie savo epochoje, ar šventas Pranciškus, ar šventas Dominikas, ar šventojo Klara, ar kiti įkvėpti Dievo dvasios šventieji, ar Jonas Bosko, ne, kurie įžiebė tam tikrą ugnį ir jie yra tos gėrio pergalės ir jie yra atsimenami. Jų yra mažai, bet galim pasakyti ir iš Lietuvos istorijos. Knygnešių nebuvo daug pagal Lietuvos visą plotą teritoriją. Valančius buvo tik vienas ir knygnešių nebuvo daug, bet jie išgelbėjo lietuvių kalbą. Partizanų taip pat nebuvo daug, neišėjo visa Lietuva į mišką žūti už laisvę, tapti partizanais. Bet jie išsaugojo, parodė lietuvišką dvasę ir protestą okupacijai. Tai, ir turime jų dėka nepriklausomybę. Ir Baltijos kelyne visi stovėjo. Bet toji tarsi mažumainai yra ta, kuri įkvėpinti. Tai yra stvara. Po įvairių viduramžių karų, marų ir visokių kitokių išbandymų švento Liudviko gyvenimas ir jo politika ir jo visas šventumas ir ypatingai tai, kad jis netampa sosto vergu, o yra tarnas, įžiebė labai didelę šviesą. Daug dieve tokių politikų mums irgi šiais laikais, kurie būtų ne savo postų, ne kažkokių tai dvaro intrigų ir kažkokios tai siauros politikos atstovais, bet kurie turėtų tokį dvasinį žvilgsnį į Dievą, į tikėjimą, bažnyčią, žmogų ir nesureikšmintų savęs. Ką šventas Liudvikas ypatingai parodė, kada atvežė šitą relikviją į Prancūziją, jis išėjo jos pasitikti be karūnos ir basas. Karalius išėjo basas ir be karūnos, kaip paprastas žmogus, kaip nusidėlis, tą išpažindamas ir parodydamas, kad Kristus yra karalius ir kad Kristus yra valdovas. Tai ir mums šiandien tai gražus pavyzdys įkvepintis.
Taigi, tai šita viešnagė, kada vyks, priminkite, kur,
dar
kelintą valandą, kokiom dienom, ar vieną dieną, ar
vieną dieną ir tik tai vieną valandą.
O.
Broliai benediktinai, visi broliukai atvažiuoja į Alytų švento Liudviko dienoje. Tai yra rūpjūčio 25 diena, kada yra liturginis šventojo Liudviko karaliaus minėjimas, atvyksta į Alytaus šventojo Liudviko bažnyčią 12 valandą, gieda psalmes, aukoja šventasias mišes ir paskui su relikvija vyksta norintiems tą užtarimo maldą. Kas ateina, broliai, tiesiog, kad pagarbintų relikviją ir broliai meldžiasi už to žmonės. Tai štai ir tada vėliau broliukai išvažiuoja į Pivašiūnus dar aplankyti Mariją stebuklingąją ir dėl to, kad benediktinai Pivašiūnuose kažkada kadaise buvo ir tada jau grįžta vėl atgal į Palendrius. Beje, irgi labai gražu ir simboliška, kadangi Alytus yra vadinamas Baltosios rožės miestas, nes jo herbe yra balta rožė, kuri buvo ir yra mergelės Marijos simbolis, bet mes visą laiką atsimenam, kad baltoji rožė tai ne tik žiedas, bet ir spygliai. Taigi švento spyglio Lietuvoje relikvija, Jėzaus Kristaus erškėčių vainiko spyglio relikvija, pirmą kartą tokia vyksta piligrimystė, atkeliauja į baltosios rožės miestą. Taigi toks mielas, gražus sutapimas ir tarsi tai ten ir turi būti švento Liudviko bažnyčia ir Baltosios rožės mieste, Alytuje.
Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien mūsų aktualių laidoje turėjau džiaugsmą kalbinti Alytaus švento Liudviko ir Nemunaičių švenčiausios mergelės Marijos gimimo parapijų kleboną, kunigą Marių Talutį. Kunigė Mariau, Paskutinis žodis, palinkėjimas ar pakvietimas, ką va tokį pabaigai norėtum radio klausytojams pasakyti?
Taigi, nuoširdžiai kviečiu visus atvykti tą pirmadienį, rugpjūčio 25 dieną, 12 valandą į Alytų, pamatyti tą relikviją, pasimelsti kartu, pagarbinti Dievą ir tiesiog išgyventi mūsų tikėjimo grožį, mūsų tikėjimo džiaugsmą ir mūsų tikėjimo turtingumą ir tuo pačiu Jėzaus istorinį artumą ir Jėzaus buvimą, Dievo karalystę, kuri atėjo ir kaip erškėčių vainikas turi mums priminti, kad Dievo karalystė yra čia pat, bet ta karalystė yra ne aukso karūnomis karūnuota, o erškėčių vainiku. Tas spyglys buvo prisilietęs prie Jėzaus kūno. Tas spyglys smigo į Jėzaus išganytojo mūsų galvą. Jisai sukėlė skausmą, jisai sukėlė kraujavimą, bet šiandien jis yra su mumis kartu, kaip Dievo meilės ženklas, kaip Dievo meilės liudijimas, kaip Dievo meilės kalba. Tai tegul tai stiprina mūsų tikėjimą ir kviečiu visus mielai, nors mūsų bažnyčia nėra didelė, bet aš tikiuosi, kad tai nebus paskutinė piligrimystė, kad ir kitos bažnyčios, Lietuvoje dar yra dar dvi Liudviko bažnyčios, tai yra viena Liudvinavė bažnyčia, yra kita Veiveriuose, pas mus, aišku, pati seniausia Liudviko bažnyčia yra jau virš 200 metų, bet ir kiti dekanatai, parapijos ar viskupijų centrai ir kažkas išnaudos šitą turtą, šitą potencialą, šitą tokią nepaprastą dovaną, kurią mes turime Lietuvoje. Ir tokia piligrimystė kartu ir žmonėms Alytuje brolius benediktinus pažinti, pamatyti, nes tikrai ne visi gali nuvykti į Palendrius. Ir štai išgyventi dar tą Dievo meilės kalbą per relikvijas.
Taigi, Marijos radio klausytojai, girdėjote laidą Aktualijos, šiandien kunigą Marių kalbinau aš, kunigas Martynas Povilaitis, Marijos radio programų direktorius. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.